9 da frecuencia modulada.
Nas últimas semanas temos visto como dende o goberno local se acusa o anterior goberno do Partido Popular de realizar ou anunciar determinados proxectos que finalmente non se poden levar a cabo. Dende o Partido Popular contraatacan e aseguran que a cousa non é así. Por ese motivo, imos falar de seguido coa que actualmente a voceira do PP en Redondela e durante anos tamén concelleira no noso municipio. Carmen Amoedo, bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos. O certo é que hai unha serie de enfrontamentos, alo menos verbais, non, entre o actual bipartito e o anterior goberno do Partido Popular en canto a varios proxectos que están en marcha ou non, ou teñen demoras, teñen atrasos, a pelota cruzase. Podemos ir proxecto a proxecto?
Sí, sí, sin ningún problema. Non só que temos claro que primeiro non hai unha confrontación, sencillamente nos agora toca nos estar na oposición, e como oposición temos un horario de atención ao público dentro do concello e os veciños veñen a nosa porta porque non hai ninguén dentro do goberno que os atenda e nos piden que lles axudemos en determinadas cuestións que ven que pasan os meses e que as obras nin se fan nin se rematan. Entón, a nosa obriga, como concelleiros que somos e como grupo mayoritario que somos, porque somos a lista máis votada, pois evidentemente o que facemos é atender os veciños e demandar o que os veciños nos demandan.
Falemos, por exemplo, desa obra en Casal do Monte, en Xaxamonde, o certo é que unha obra que vende de lonxe, alo menos do ano 2017, posteriormente non puido ser adxudicada, novamente parece que unha empresa se fixo cargo a inicios do pasado ano. A día de hoxe, continúa sen facerse, quen sería o responsable?
Mire, a cuestión está que eu creo que algo que todos debemos de ter claro é que nós, evidentemente, deixamos proxectos en marcha, proxectos que tiñan as autorizacións, como é o caso deste do que me falas, proxectos que tiñan unha empresa, como é o caso deste que me falas, e proxectos que xa estaban en marcha, como é este do que tienes para falar. Pero o problema está que en 6 meses o concelleiro de Vías e Obras foi unha vez a visitar esta obra, que os veciños viñeron á porta do Partido Popular a pedir que, por favor, fósemos a ver o estado no que estaba a obra, porque non lle facían caso dende o goberno. Non é unha crítica da oposición, é que é unha constatar unha realidade, é que coller o bastón de mando como alcaldesa non só é facerse fotos, coller o bastón de mando é xestionar, é estar no día a día e das obras complicadas tamén, como é o caso da de Casal de Monte, porque costou moitísimo traballo conseguir autorización da DIF, costou moitísimo traballo conseguir unha empresa que fixese unha obra tan dificultosa, o que non se pode esperar o mes de decembro para pedir explicacións á empresa de por que vai con retraso. Oiga, non. O que vostede ten que saber é que se ten unha obra en marcha con esa dificultade, o que ten que estar en riba dela, en riba da empresa e en riba de Adif, e buscar que esa obra estivese rematada antes de que acabase o verán. Non hai xustificación ninguna para que esa obra non se acabase antes de que rematase o verán. E o problema é que agora estamos en pleno inverno, é moitísimo máis dificultoso. E a realidade é que esa obra tiña unha subvención do Plan Concellos, estaba financiada pola Diputación de Pontevedra, e tiña que estar rematada o 30 de novembro deste ano, e a realidade é que non está. E iso que significa un prexuízo para os veciños, pero non só polo feito de que ahora non este rematada, sino porque agora, con cartos que se podían dedicar a outro investimento, ten que pagarse esa obra porque perdemos os cartos da Diputación. Entón, está ben que tratemos de ocultar de algún xeito digamos que o descoñecemento o acabar de chegar a un goberno, pero que o normal é que houvese querido facer un traspaso de poderes que non quixeran facer, que non quixeran nin facer coal anterior alcalde ni cos concelleiros aintes, que máis dunha vez se puseron a disposición e o seguimos facendo,
En todo caso, dende o goberno actual aseguran que esta obra debía facerse directamente por Adif, e que foi o goberno de Javier Vaz quen insistiu en asumir esa actuación.
Fíjate, unha cuestión de lógica que cae polo seu propio peso. Ti crees, sinceramente, que si Adif nos plantease, oiga, tranquilos, que esta obra la hacemos nosotros, que nos íamos nos a meter en hacer esta obra, pues vai ser que non. Pero cando nos tivemos a xuntanza co director xeral de infraestructuras de Adif, nos dijo, mira, lo único que podemos hacer es que el proyectista que hace las obras para nosotros, para Adif, que nos proyecta las obras, sea el que os haga el proyecto de la obra para que no tengáis problema a nivel autorizaciones. Pero del resto os tenéis que ocupar vosotros, es decir, de pagar la obra. Entonces, bueno, a mí me gustaría ver en qué momento y por escrito le dijeron esta obra la hacíamos nosotros. Porque, insisto, lo mismo, no tiene sentido ninguno. Nosotros no íbamos a meternos en una inversión de esta obra cuando nos lo pudiese hacer Adif. Siempre que hemos tenido la posibilidad, hemos buscado que otras administraciones nos pagasen las obras. Eso está clarísimo. Pero bueno, insisto lo mismo. Nosotros nos pusimos a disposición de este gobierno desde el minuto uno, a pesar de que no fueron elegidos para gobernar, para ayudar a nuestros vecinos a que se llevasen y que llegasen a buen puerto las obras que estaban proyectadas y las obras que estaban en marcha. Y lo que estamos viendo es que una tras otra no son capaces de llegar a ellas.
Falemos do Centro Social en Quintela, porque é unha obra da que se fala e moito, non? Aí hai tamén posturas diferentes, segundo falemos co Goberno local ou falemos co Partido Popular. É certo que foi denunciado polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia?
Mira, nós non temos unha postura distinta do Goberno, no sentido de que vamos ao expediente, que ao final é o que che dá razón ou chaquita. E o expediente da Casa de Cultura de Quintela é ben claro. É un expediente que en xuño tiña todos os informes perfectos, é decir, que había un informe do arquitecto que decía que quen asinaba o proxecto era a persona competente para asinalo, que decía que tiñamos todas as autorizacións para poder levar a cabo esa obra e que o proxecto estaba ok. Tiñamos un informe da secretaria que lle daba ok a todo o procedimento. E tiñamos un informe de intervención que decía que en base aos informes jurídicos e do técnico o procedimento se podía levar a cabo. A obra se iba a concurso, se presentaron distintas empresas. Se lle adxudicou a unha en xuño. E ata agosto, non se adxudicou a dirección de obra. E ata outubro, este goberno bipartito, non adxudicou a seguridade e higiene. É dicir, que tardou 5 meses en adxudicar 2 cuestións que se adxudican en menos de 15 días. Entón, porque o problema está en que non estiveron en riba do expediente, en que non hubo un control sobre a empresa adxudicataria, en que o problema tiveron porque a empresa adxudicataria podería pedir de responsabilidades ao Concello, porque según o contrato asinado pola empresa e o Concello tiña 1 mes para facer acta de replanteo e empezar a obra. Esa parte non se cumpriu. Entón, o problema sigue estando no mesmo que no equipo de goberno, que nos tiñamos un ritmo que eles non son quen de seguir, que eles non son capaces de seguir ese ritmo e que tampouco non piden axuda. Mira, a obra da Casa de Cultura de Quintela é unha obra de moita xestión, porque eses terrenos non eran nosos, que eran de Adif, hubo que pedir a cesión, hubo que convencer a Adif de que en riba dun falso túnel, que aí tes a explicación de por qué foi asinado por un enxeñeiro de minas e non por un arquitecto, que haber un falso túnel que podíamos ter aí enriba unha construcción, ¿vale? E o problema está en que non se preocuparon dende o momento en que se adxudicou a dirección de obra de falar coa empresa para mover a compra do material para facer a obra. E o problema é que cando viron que xa non tiña ninguna solución, pois se agarran a un informe, ollo, que chego 29 de novembro, que non é vinculante, que o Concello non ten por que atender, porque como se chega o Colexio de Aparelladores e di que o proxecto teñen que facer eles. Oiga, señores, que nosotros tenemos un informe de nuestros técnicos que nos di claramente que este proxecto está ben feito. É iso que ten que defender o Concello, e non agarrarse iso como excusa para non enfrontarse aos veciños. Porque cada vez que os veciños iban a falar con eles, a excusa era distinta. primeiro que había que pedir os módulos a Francia, logo que era que a empresa non sabía se ia facer ou non, logo que iba a renunciar a empresa e que iban a contratar a seguinte. É dicir, buscaban excusa tras excusa para non decirlle aos veciños a verdade. Non fomos quen de poñer esta obra en marcha e imos perder tamén estes cartos do remanente para facer a obra neste ano.
Pero se todas estas obras estaban tan pechadas por parte do anterior goberno, como pode ser que logo non vayan adiante se estaba xa todo en marcha?
Insisto no mesmo, porque non se deixan axudar, porque non son capaces. É que, volvo a repetir, é que ter un bastón de mando non só é facer fotos, é que hai que estar enriba dos expedientes, é que a administración é lenta, é que teñen que ser os políticos os que estén enriba e que estén traballando para que se fagan as obras. E como podes permitir que dende que se adxudica en xuño esa obra, ata agosto, non este adxudicada a dirección de obra? Son unha auténtica barbaridade en tempo. Entón, e tendo a Asociación de Veciños que estaba pendente todos os días desta obra. Entón, non ten sentido ninguna. Esa obra estaba adxudicada. Tiña unha empresa que non puso ningún problema en ningún momento adxudicada. Tiña unha dirección de obra, pero non había quen collera o teléfono no concello. Non había un concelleiro que os atendera. Todos escapaban. Bueno, pois é que así é imposible. Como pode ser posible que en 8 anos non houbo problema coas obras, se adxudicaban, se traballaba, non se perdía unha subvención e que agora en 6 meses se perdan todas? Pois algo estará pasando distinto. Os técnicos son os mesmos, os funcionarios son os mesmos. Que cambiou? Cambiou o goberno e a forma de gobernar. E aquí o que se trata de enmascarar a lentitude de estar traballando dun xeito, trata de enmascararse con justificacións vanas que tiba su expediente, ninguén cree.
O certo é que estamos a falar de obras que foron tramitadas na parte final do mandato, non? Xusto cando se podía producir, pois o que pasou, un cambio de goberno. Sí. De feito, dende o PSOE acusan ao Partido Popular de sacar obras pois con claro afán electoralista.
Pero que non é certo. Non é certo, porque a obra da Casa de Cultura de Quintela é un expediente que levaba un ano e medio en marcha, coas autorizacións de ADIF, autorizacións de fomento, e que as afeccións que ten Redondela fai que calquera proxecto de obra que ti queres facer leve máis tempo do que levaría en calquera outro concello. E o que ti tens que facer cando ti chegas a un goberno, e cando ti chegas a un concello, sentarte co anterior alcalde e decirle, oiga, dígame que é o que hai pendiente. E o anterior alcalde lle diría por prioridade todo o que había pendente, para que non se perdese nada, sin ningún problema. Pero que o problema é que a soberbia chega a este punto. A soberbia chega ao punto de perxudicar os veciños, de perder obra, como está pasando coa de Corresa.